APTA Group com
APTA สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเป็ดไวนกไม่บานปลาย
APTA Group com
APTA
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
APTA สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
APTA Group.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวท้องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันวิจารจันทรศักดิ์และอาจารย์สุภชัยยิ้มประเสริฐนะคะค่ะเมื่อช่วงต้นของรายการเนี่ยเราก็เหมือนกับรำลึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่6ตุลาคม2555นะคะย้อนหลังไป36ปีเนี่ยได้เกิดเรื่องขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยแต่ว่าหลายคนบอกอย่าไปพูดถึงมันเลยย้ายไม่อยากให้พูดนะคะแต่ในฐานะที่อาจารย์สุภชัยเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านเหตุการณ์นั้นเนี่ยอาจารย์ยังอ้อๆอยู่นะคะอาจารย์ตอนนั้น
ยังเด็กมากยังเด็ก
ยังเด็กกันนะคะพวกเราก็ยังเด็กตอนนั้นที่ฉันก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะคะแล้วก็มองอะไรอย่างงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้อย่างเงี้ยเราก็งงมากแล้วก็จริงๆแล้วเคยคุยหลายปีนะคะตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยจะคุยถึงมันตลอดเพราะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากเพราะว่าเราเดินอยู่ข้างนอกแล้วเราเห็นว่ามีการฆ่าคนกันอยู่ที่สนามหลวงอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะย้อนความทรงจำเพื่อที่จะให้อาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจว่าผ่านมาถึง36ปีนี้ตกผลึกทำความคิดอย่างไรในการมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์6ตุลานะคะค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะถึง6ตุลาในปี2519เนี่ยถ้าหากว่าเรามองสังคมไทยในปี2516เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยเราเหมือนกำลังเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะเริ่มเห็นอะไรที่เริ่มคึกคักขึ้นมันจะต้องมองสองอย่างในประเทศไทยเองกับประเทศรอบๆข้างเราเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ารอบๆข้างเราเนี่ยเขามีขบวนการที่เรียกว่าปฏิวัติประชาธิปไตยหรือปฏิวัติสังคมนิยมนะคะ ขณะที่ในประเทศเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังนะข่าวทีวีที่ออกเนี่ยบางที่ที่เขามีเรียกได้ว่าการลุกฮือของประชาชนในประเทศของเขากลางเมืองเนี่ยมีการตะโกนว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็เคยได้ยินเคยได้ยินคนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์หลายๆประเทศเขาเคยบอกว่าเขาเห็นว่ากระบวนการต่อสู้ของนักศึกษาในวันที่14ตุลา16เนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจของนักต่อสู้ทั่วโลกแต่ไหนคนอื่นเขาสำเร็จไปแล้วของเราทำไมดูกระป้อกระเปี้ยกระปกกระเปี้ยอย่างนี้อาจารย์ลองวิเคราะห์เหตุการณ์ในช่วงเวลาลอยต่อตั้งแต่ปี16มาถึง19สิคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยคะ
ครับคุณมากแล้วก็ผมเรียกว่าท้าความนะครับว่ามันเกิดความขัดแย้งในความคิดก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่ในระบบเผด็จการเราก็คุ้นกับการที่นักทำให้ประชาชนคิดแบบเดียวคิดแบบเดียวกันหมดวิธีการคิดแบบเดียวกันเอาง่ายๆที่สุดของสังคมไทยก็คือคิดแบบอนุรักษนิยมหรือคอนเซอร์วัตฟนะฮะนอกส่วนนี้มันเกิดว่าเราเนี่ยได้เลือกข้างนะฮะคือเลือกข้างที่เลือกข้างในที่หมายถึงว่าอีกหน่อยครับคุณลินดาในสมัยนั้นเนี่ยมันมีที่เราเรียกสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยมันคือเป็นสงครามละสงครามที่เผชิญหน้ากันระหว่างอเมริกาฝ่ายหนึ่งกับโซเวียตฝ่ายหนึ่งนะฮะอเมริกาเองก็ถือเป็นมหาอำนาจฝ่ายทุนนิยมโซเวียตก็เป็นฝ่ายสังคมนิยมนะฮะแล้วก็ขัดแย้งแข่งขันสู้กันทั่วโลกไปง่ายนะครับคราวนี้เนี่ยประเทศจำนวนมากเนี่ยหรือหลายประเทศเขาก็เป็นกลางเขาก็ไม่เข้าข้างใครนะฮะแล้วเขาก็มีอิสระในการเลือกนโยบายอะไรของเขาเนี่ยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนนำของเราเนี่ยตัดสินใจเลือกข้างเราเข้าข้างอเมริกาเมื่อเราเข้าข้างอเมริกาแล้วเนี่ยเราจะใช้นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์แบบรุนแรงมาโดยตลอดเสมอมาในยุคเผด็จการดังนั้นเนี่ยพอวันดีคืนดีเนี่ยพอเราบ้านเมืองเกิดเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการเติบโตของขบวนการสังคมนิยมมันมีคนที่คิดแบบสังคมนิยมคิดว่าสังคมนิยมเนี่ยน่าจะเป็นทางของประเทศไทยที่มันประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่สนใจหนังสือที่เผยแพร่ในสมัยนั้นนะก็คือหนังสือ Pocket Book เนี่ยนะเป็นสังคมนิยมจำนวนมากมายก็มาเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทยคนก็สนใจกันนะครับคราวนี้เนี่ยพอมีคนสนใจในคิดแบบสังคมนิยมมากขึ้นแล้วก็มีเกิดการเกิดขบวนการสังคมนิยมขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างนะคุณดินดานะอย่างเช่นอันหนึ่งก็คือเราเริ่มพูดถึงความสำคัญของกรรมกรชาวนาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญนะครับตอนเริ่มเกิดการกระต่ายของกรรมกรนะเกิดการเคลื่อนไหวชุมนุมของชาวนาที่เรียกร้องสิทธิ์ก่อนหน้านี้ชาวนาไทยไม่เคยต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์แบบที่เกิดขึ้นหลังสิ้นปีตุลานะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือพวกกลุ่มขบวนการนักศึกษาเนี่ยเริ่มต้นโดยการไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศที่ดำเนินอยู่ในขณะนั้นก็คือการเติมนโยบายต่างประเทศแบบเลือกข้างเข้าข้างอเมริกาข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดขบวนการหรืออันนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในช่วงก่อนสงครามก็คือการต่อต้านอเมริกานะฮะก็คือการทำก็คือขณะนั้นอเมริกาเนี่ยตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยคือสองแห่งนักศึกษาก็เห็นว่าประเทศเอกราชทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ควรมีฐานทัพต่างชาติมาตั้งอยู่ในประเทศก็เลยขับไล่ฐานทัพนั่นก็คือขอให้อเมริกานี่ถอนฐานทัพออกไปมันคืออันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมเพราะว่าส่วนจะนำไทยเนี่ยคุ้นกับการรับเงินสุดเลยจากอเมริกาคุ้นเคยกับการเป็นมิตรกับอเมริกามาเป็นเวลาช้านานดังนั้นคือนโยบายต่ออเมริกาเนี่ยการเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ขัดแย้งกันอย่างมากๆในสังคมในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องอเมริการวมถึงเรื่องการตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาของกรรมกรของชาวนาเนี่ยมันกลายเป็นกระแสใหญ่ขึ้นมามันก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นที่เราเรียกว่ามันก็ให้เกิดกระแสคือชีวิตตัวนี้เราเข้าใจกันต่อมาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ทราบกันว่าเป็นผลของสิ่งที่สุดาด้วยก็คือการเกิดนิยายคือชีวิตเพื่อชีวิตหรือว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่จะสะท้อนที่ของคนชนชั้นล่างอย่างเพลงเพื่อชีวิตที่โด่งดังมาจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าขายดีต่อมาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นตรงนี้เองนะเริ่มต้นตรงที่ว่าเป็นเพลงของนักศึกษาที่พูดถึงประสิทธิของประชาชนชนชั้นล่างสะท้อนที่ของผู้คนทำนองนี้นะครับ
ค่ะแล้วก็ที่จดจำได้หรือที่เริ่มต้นในยุคนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ลองทบทวนความทรงจำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้นิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าความเก๋าของหลายๆท่านเนี่ยเก๋าขนาดไหนนะคะค่ะ
มันก็เป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นเนี่ยก็คือคุณสุกชัยนี่กันนะฮะสมัยนั้นเรียกว่าวงคาราวาน
ค่ะก็คือนักหนา
คาราวานนอกจากคาราวานแล้ววงที่มีชื่ออีกวงในสมัยนั้นเราเรียกกันว่าวงกรรมชน
ค่ะ
นะฮะวงกรรมชนก็มีนักร้องที่สำคัญหลายคนปัจจุบันที่ยังมีบทบาทอยู่ก็คือคุณจิ้นนะครับ
ค
ุณจิ้นกรรมชนที่ยังแต่งเพลงยังมีเพลงออกสู่สังคมอยู่สม่ำเสมอวงอื่นก็มีนะอย่างวงกงล้อนะวงกงล้อก็ที่น่าสนใจมากคือวงที่ชื่อว่าวงต้นกล้านะวงต้นกล้านี่เป็นวงดนตรีไทยเดิมนะฮะเอาวงเครื่องดนตรีไทยเดิมอย่างมาหน้าคล้องวงเนี่ยมังเล่นเพลงคือชีวิตนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่พบอีกนะฮะในระยะหลังนะฮ
ะ
เพราะวงต้นกล้าเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษของยุคสมัยนั้นนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่เริ่มมีการมีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีค่านิยมการแต่งกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
คือผมคิดว่ากระบวนการศึกษาช่วงปีสี่ตุลาเนี่ยมันก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลมบูมและว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมก็คือมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมเก่าๆนะฮะการแต่งกายในส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่เราจะเรียกกันต่อมาว่ามันเกิดการตั้งห้ายอเนี่ยนะก็คือห้ายอก็คือสะพายย่ามผมยาวอะไรต่างๆในส่วนหนึ่งเนี่ยมันกระแสเรียกว่าเสรีนิยมในด้านการแต่งกายน
ะ
เพราะว่าสังคมไทยก่อนนั้นนี้เนี่ยเราบังคับเครื่องแบบมากเกินไปเพราะฉะนั้นว่าเนี่ยการบังคับให้คนแต่งเครื่องแบบตอนนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่แบบทหารที่ต้องมีทหารตำรวจที่ต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมก็บังคับในเรื่องการแต่งกายพยายามให้คนแต่งกายอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะครับพอมันเกิดการปฏิวัติของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงประการที่เกิดแฟชั่น5ยอที่เราจะเรียกกันต่อมาในสังคมยาวสะพายย่ามเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการต่อต้านสังคมในสมัยนั้นนะซึ่งมันเลยประสอดคล้องกับกระแสฮิปปี้ในอเมริกาด้วยนะครับในอเมริกาก็มีการต่อต้านในสมัยนี้
แล้วก็มีฮิปปี้ที่มีชื่อเสียงอยู่คนนึงนะคะสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นฮิปปี้ในยุคนั้นด้วย
อ๋อครับผมรู้นะคร
ับ
เมื่อกี้สตีฟจ็อบเคยเป็นฮิปปี้นะคร
ับใช่ค่ะถ้าอ่านประวัติเนี่ยจะรู้ว่าสตีฟจ็อบเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในร่วมประท้วงสงครามเวียดนามไปใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะฮะอยู่เป็นฮิปปี้คนหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะว่ากระแสการประกันค้าขายของเวียดนามเป็นกระแสใหญ่ในอเมริกา
ค
่
ะ
นะแล้วก็เมื่อนำเข้าสู่สังคมไทยมันก็เลยกลายเป็นกระแสต่อต้านอเมริกา
ค่ะ
นะก็คือการที่อเมริกาเข้ามาชุกชานแสงประเทศเพื่อนบ้านก็ใช้ไทยเป็นฐานเนี่ยนะครับ
อาจารย์คะแล้วความคิดเรื่องดาวจุฬาล่ะคะเรามีดาวจุฬาที่เป็นนักเคลื่อนไหวอยู่คนนึงนะคะคือพี่จี้จิรนันท์พี่ปรีชาเนี่ยค
่
ะ
อ๋อครับคืออย่างนี้ครับก็คือว่าอันนั้นต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของว่าเป็นวัดทางเก่ายุคก่อนปีตุลานะครับคุณจิรนันท์พี่ปรีชาเนี่ยเข้ามาในปี16ก่อนปีตุลาแล้วก็ได้รับเลื่อนเป็นดาวจุฬาเมื่อปี16ก่อนปีตุลาแต่ดาวปีตุลาไม่มีนะฮะเลิกกันเลยนะอะไรแบบนี้นะฮะนะมีการเลิกประเพณีหลายอย่างในคุณการศึกษาหรือมีการบ่งบอกให้เลิกนะเราอาจจะไม่ทราบเป็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมหาลัยต่างๆเกือบทั่วประเทศเนี่ยเลิกประเพณีรับน้องนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเพณีรับน้องแบบวาร์ปแบบให้คุณพี่ทำทางบุญกรรมต่างๆของคุณน้องตามใจชอบเนี่ยนะครับงานที่ดีตรงนั้นที่มีการรณรงค์ให้เลิกนะฮะจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนจากการรับน้องมาเป็นรับเพื่อนใหม
่
หลังจากนั้นเนี่ยในคิดอันเดียวกันเนี่ยแพร่ไปทุกมหาลัยนะฮะราชสำแหงก็เลิกรับน้องจุฬาเลิกรับน้องเชียงใหม่เลิกรับน้องเลิกหมดนะมุสิกเกษตรจะเป็นที่สุดท้ายที่เลิกนะฮะ
เพราะ
ประเทศประเทศนี้
ร
ับน้องแบบเก่าเนี่ยนะครับในสุดมีพังทลายงงเหงาซึ่งจิตสมบัติด้วยนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหม่ที่เกิดขึ้น
ค่ะดิฉันเองก็เป็นผลผลิตอันหนึ่งเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรากลัวมากเลยกลัวรุ่นพี่วากนะฮะตอนแรกที่เรากลัวมากแต่ว่าพอเราเข้าไปเนี่ยเราเจอการรับเพื่อนใหม่นะซึ่งพวกพี่ๆรุ่นพี่เนี่ยให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าให้ความรู้สึกที่เรียกได้ว่าพลดอนภาพหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเป็นความรู้สึกที่แปลกจากที่เคยได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าโอ้โหรับน้องนี่โหดขนาดไหนมีการรุ่นพี่นี่ยิ่งใหญ่มากนะรุ่นน้องต้องยอมแบบสยบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะ
ก็เลิกไปหลายปีนะฮะแต่ท้ายสุดมาฟื้นกลับมานะแต่เรื่องฟื้นกลับมานี่คงอีกเรื่องนึงนะแต่จริงๆในช่วงหลังที่ดิตุนาจะถึงหกตุลาแล้วยังหลังจะมีหลายปีเนี่ยนะประเพณีมันเริ่มหมดนะ
ก่อนที่จะถึงสุกงอมจนถึงหกตุลาเนี่ยนะอะไรที่ทำให้ชนชั้นนำในสังคมไทยนะฮะชนชั้นนำนี่ดิฉันตีรวมเลยนะใครก็ตามที่สามารถที่จะปกครองคนอื่นนะคะก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกับมันมีกระแสที่กลัวบางอย่างเกิดขึ้นในใจอะไรบ้างอาจารย์
ผมคิดว่าผมว่าชนชั้นนำในสังคมไทยคิดว่าเราต้องพูดหลายลักษณะลักษณะหนึ่งก็คืออันนี้ผมพูดถึงสมัยนั้นนะเม
ื
่อสาวดื้อตุลาผมคิดว่าหนึ่งพวกเขาขาดบทเรียนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนคือเขาไม่เคยเจอประชาชนที่คิดต่างคือพูดใหม่นะอธิบายใหม่ว่าชนชั้นนำไทยมีคิดถึงประชาชนที่ว่าง่ายที่กำหนดนโยบายอะไรตรงนั้นประชาชนก็เชื่อก็ตามเนี่ยเสมอมานะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอประชาชนไม่เชื่อประชาชนพวงประชาชนไม่เอานะเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งนะที่เป็นปัญหาของชนชั้นนำไทยนะสองก็คือว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยเราไม่คุ้นกับการคิดแบบประชาธิปไตยคือไม่เห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเป้าหมายในการที่ต้องให้สิทธิ์ในการคิดหรือให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกความคิดใดๆก็ได้นะครับชนชั้นนำไทยเนี่ยชอบคิดแทนประชาชนก็คิดว่าความคิดคอนเซอร์เวทีฟเป็นความคิดที่ดีถูกต้องและควรจะต้องรักษาระเบียบสังคมด้วยความคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมดังนั้นเนี่ยเมื่อชนชั้นนำไทยเนี่ยคิดในกรอบอนุรักษ์นิยมอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายว่าเป็นความวุ่นวายมองว่าการที่กรรมกรขึ้นมาประท้วงเป็นความวุ่นวายมองว่าการที่ชาวนาชุมนุมเป็นความวุ่นวายมองว่านักศึกษามาต่อต้านอเมริกาเป็นความวุ่นวาย
ไม่ได้มองว่านักศึกษานักเรียนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆจะมองว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปรับอิทธิพลคอมมิวนิสต์มาแล้วมาก่อความวุ่นวายดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อชนชั้นนำไทยเนี่ยมีทัศนะที่คับแคบลักษณะนี้และก็ยังคิดไม่เป็นประชาธิปไตยดังนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลือกวิธีการที่ต้องเรียกว่ามันไม่ชิลไรในการแก้ปัญหามันจะนำมาซึ่งเหตุการณ์สุ่มาคราวนี้วิธีการที่ไม่ชิลไรหรือมันไม่ปลูกเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างอย่างเช่นหนึ่งนะผมคิดว่าเราต้องพูดถึงการโฆษณาชวนเชื่อหรือการสร้างสื่อเรียกว่าเรื่องการควบคุมสื่อเราใช้สื่อเนี่ยในการใส่ร้ายป้ายสื่อนะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดกันอีกทีนึงนะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าพวกเขาคิดว่าใช้ความรุนแรงไม่จะยับยั้งเหตุการณ์ได้ยับยั้งปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมามันจะเริ่มเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เรียกว่าซึ่งเราจะอธิบายกันต่อมาว่าเป็นความรุนแรงโดยรัฐหรือความรุนแรงที่รัฐสนับสนุนนะก็คืออย่างเช่นเริ่มต้นโดยการปราบปรามเข็นฆ่าหรือยิงผู้นำนักศึกษาบางผู้นำชาวนาบางผู้นำกรรมกรบางนะครับเราจะพบว่าในระยะ3ปีก่อนเหตุการณ์ของ6ตุลาเนี่ยเริ่มมีการเข็นฆ่าผู้นำชาวนาผู้นำนักศึกษามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยการดูว่าใครเป็นตัวแกนสำคัญก็จัดการมาซะอะไรทำนองนี้ก็อาจจะคิดง่ายๆแบบนี้นะครับและมากกว่านั้นก็คือการตั้งองค์กรฝ่ายขวาขึ้นมาต่อต้านการตั้งองค์กรฝ่ายขวาขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ใช้ความรุนแรงการต่อต้านฝ่ายนักศึกษาอย่างเช่นจัดตั้งกระทิแดงขึ้นมานะฮะจัดตั้งผู้สื่อชาวบ้านจัดตั้งนวพลและองค์กรอื่นๆอีกมากมายมหาศาลนะที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านกระบวนการนักศึกษาแล้วก็พยายามจะประเด็นหลักที่เริ่มมีการโฆษณาชวนเชื่อสอดคล้องต้องกันก็คือนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษาขายชาติอะไรต่อทำนองนี้นะครับนักศึกษาแบบวุ่นวายก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วพวกนี้ก็พยายามจะเรียกร้องให้บ้านเมืองเนี่ยกลับไปสู่สังคมที่สงบแบบเดิมนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวคิดหลักที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์ทีฟนะดังนั้นก็เห็นได้ชัดว่ามันเกิดสองกระแสที่ขัดแย้งกันนะก็คือหนึ่งกระแสอนุรักษ์นิยมที่ผลักดันโดยชนชั้นนำนะครับสองก็คือกระแสเรียกกระแสของฝ่ายของนิยมซึ่งสมัยนั้นเราเรียกว่ากระแสก้าวหน้าเนี่ยนะครับหรือกระแสฝ่ายซ้ายเนี่ยนะครับดังนั้นที่ของไทยมันก็เลยพัฒนาไปท่ามกลางความขัดแย้งสองกระแสแบบนี้ครับ
ค่ะถ้าหากว่ามองจากมุมมองของคนอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับว่าเหตุผลหลักที่เขาต้องลุกขึ้นมาก็คือเขาก็รู้สึกว่าพวกนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยยังเด็กอยู่เป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้ที่จะมาบ่อนทำลายประเทศชาติแล้วก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าเพราะว่าคนอย่างเช่นกลุ่มนวพลนี่คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะ
ใช่ครับ
หรือว่า
การการใหญ่
ที่สุดหรือว่าจะเป็นกอรมน.หรือองค์การต่างๆของรัฐที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าหวังดีต่อเด็กๆอยากจะให้เด็กๆเนี่ยนะคิดให้ถูกทำให้ถูกอย่าไปหลงผิดนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราก็ได้ยินได้ฟังในช่วงเวลานั้นอยากจะให้อาจารย์สุธาชัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ดิฉันหลายปีนะคะอาจจะลองเปรียบเทียบตอนนี้อาจารย์จะไม่ใช้ความคิดเด็กละอาจารย์จะใช้ความคิดผู้ใหญ่มองว่าไอ้ข้อขัดแย้งที่มันเหมือนกับไม่สามารถที่จะเหมือนกับการเขาเรียกว่าเดินกันบนเส้นขนานไม่สามารถที่บรรจบกันได้นั้นเนี่ยถ้าหากเรามีบทเรียนเหมือนวันนี้เนี่ยเราจะแก้ข้อขัดแย้งในวันนั้นยังไงคะอาจารย์คะ
ผมว่าชนชาติไทยเนี่ยไม่ค่อยรับบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจนถึงวันนี้เนี่ยผมต้องบอกเราได้ยังน่าสงสารมากนะครับเราก็ยังแก้ปัญหาแบบเดิ
ม
เห็นคนคิดต่างแล้วก็ฆ่าอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะถึงอันนี้เนี่ยเป็นคำแย่มากนะ
ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยคำถามยากแล้วนะอาจารย์ถ้าตอนนั้นอาจารย์เป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์เป็นชนชั้นนำหรือว่าเป็นอาจารย์มหาลัยเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วเจอนักศึกษาปัญญาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็ประชาชนจำนวนมากทั้งกรรมกรชาวนาทั้งชาวบ้านเห็นผู้คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประมาณ 500,000 คนบนถนนราชดำเนินนะคะอาจารย์มีความดีใจหรือมีความกลัวอย่างไรแล้วถ้าหากว่าเราได้รับบทเรียนแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ถูกกระทำเองแล้วเมื่อวันนี้เรามาเป็นอาจารย์มหาลัยเราจะมองวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาความคิดที่แตกต่างกันในสังคมไทยอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหมคะอาจารย์สัญญาณมาว่าจะมีข่าวแล้วเดี๋ยวหลังข่าวมาคุยกับอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐต่อนะคะถึงการล้ำลึกบทเรียน6ตุลา2519นะคะค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังข่าวท่านที่ฟังรายการของเราเพิ่งเข้ามาถึงตอนนี้นะคะท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราย้อนล้ำลึก6ตุลาแล้วก็ฟังเพลงเพื่อชีวิตเบาๆนะคะเพื่อที่จะรำลึกเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเพลงเพื่อชีวิตในยุคนั้นมีเพลงอะไรบ้างนะคะ อาจารย์คะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังข่าวนะคะ
ครับ
แววเทียนทองคุณอยากขอฝากไปแววทางจะโกนผ่านเอ่ยเคยหนาวกลางวันควรมาขอเรียกข้าอยู่ทุกวัน